Qalampirdan gapiramiz. Bir necha hududlarda korrupsiya va firibgarlik bilan shug'ullangan mansabdor shaxslar qo'lga olindi. Bu haqda Davlat xavfsizlik xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Samarqand davlat veterinariya meditsina, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali mansabdori fuqaroni bo'lim boshlig'i lavozimiga qabul qilish va ilmiy ishni himoya qilishda yordam berishni va'da qilgan. U evaziga 10 ming AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga olingan. Shuningdek, Farg'onada tuman tibbiyot birlashmasi va mansabdori fuqaroning ishonchiga kirib, unga nisbatan Toshkent shahrida qo'zg'atilgan jinoyat ishini tanishlari orqali uning foydasiga hal qilib berishini aytgan. U bu ish evaziga 10 ming AQSh dollari olgan vaqtda ushlangan. Bundan tashqari, Namangan viloyati Uchi tumani hokimligi yurist konsulti firibgarlik yo'li bilan mahalliy fermer xo'jalik rahbarlaridan 5 ming AQSh dollari olgan vaqtda qo'lga tushgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.